Jesus sier, kom til meg, uansett hvordan livet om du danser, eller om du sørger, om du gleder deg, eller om du kjenner på en stor byrde, så skal vi feire nattverd etterpå. Og da sier Jesus akkurat det, kom til meg. Og denne talen egentlig en lang invitasjon til nattverd, og til Jesus, til fellesskapet. Før det så har jeg lyst til å si et par ting til dere som ja, alle dere som her. Spesielt dere som går her til vanlig, eller som nye her, og tenker, her har jeg lyst til å være med, så har jeg lyst til å si velkommen. Uansett, som sagt, hvordan situasjonen og har du lyst til å bidra med noe, lyst til å gjøre noe, lyst til å eie denne menigheten på en eller annen måte i form av at her har jeg lyst til å kjenne eierskap, så du hjertelig velkommen til å være med og bidra med enten om det å stå her, eller om det å styre lyd, eller ønske velkommen til gudstjeneste. Og det finnes jo mye mer enn det som skjer i gudstjenesten, men også på gudstjenestene trengs det medarbeidere, musikk, sang, så kom og ta kontakt hvis du har lyst til å være med på den måten. Så har jeg lyst til å si noe om givertjeneste, fordi vi fant en 500-lapp på utsida her nå. Hvis noen har mistet en 500-lapp, så ta kontakt, det kan noen virkelig trenger den. Kom til Linn etterpå, som en leder møte, og få tak i den. Hvis ikke, så går den til menighetens arbeid. Og vi har i januar en sånn en liten ekstra fokus på at vi som menighet et arbeidslag og et fellesskap, og det vi som menighet gjør, det må vi betale for selv. Så å si. Og har du lyst til å være med å gi og være med som fastgiver, så det en veldig stor styrke for vår menighet. Og ute på Kirketorget så finnes det sånn skjema for fastgivertjeneste. Og hvert år så kanskje man kan tenke, ok, hva har vi mulighet til å være med å gi i år? Hva ønsker vi å være med å bidra med i fellesskapet? Har vi mulighet til å gi mer nå enn det vi gjorde når vi skrev oss opp på 3 år siden? Eller hvordan situasjonen? Kanskje vi må sette lenger ned på givertjenesten. Men tenk litt om du har lyst til å være med som fastgiver, og om du har mulighet til å eventuelt justere beløpet. Så det nye regler i år, at vi nå kan gi 20 000 kroner, og staten sponsor 5 600, som du får tilbake. Så du gir egentlig 14 400, og så bidrar staten med 5 600 i tillegg. Så blir det 20 000 som du gir til kirka. Så det en bra regel. Så vær med og bidra på den måten. Jeg har lyst til å be en bønn. Før jeg fortsetter. Herre Jesus, takk for livet i deg. Takk for kraften i deg og det du gjorde for oss. Takk for at du kjenner oss, Herre, og du kan tale til oss gjennom ditt ord, sånn som vi trenger det, og det ber om at du må gjøre noe. Hjelp meg, Herre, til å ikke stå i veien for det du ønsker. Send oss ut, Herre, i verden, med godhet fra deg til hvert enkelt menneske vi møter og de sammenhengene vi står i. Amen. Jeg vet ikke om noen så på NRK i går, så var det lottotrekningen. Og jeg så det ikke, men jeg følte om det etterpå, og så det etterpå. Du kan gå inn på NRK Nett-TV. Og jeg pleier ikke å følge med på dette, men i går så var det en som fikk denne rekka på NRK, på Joker-trekningen. Og potensiell toppsum da 2,2 millioner. Og det jo sånn at du får utdelt en tallrekke. Og så skal du gå opp eller ned, ettersom hva sannsynligheten for at du tallet du da som kommer høyere eller lavere. Så det en 30-åring som ringer inn, som får, eller som har levert en kupong. Jeg vet ikke hvordan det der funker faktisk. Han blir oppringt, eller jeg vet ikke hvordan det funker. Og så får han muligheten til å svare opp eller ned på denne tallrekka, og han får utdelt en veldig bra tallrekke. Relativt stor sannsynlighet for at han kommer til å treffe på noen av disse tallene og kan nå denne her toppsummen. Han blakk, sier han selv. Han jobber som budbilsjåfør, men tar allikevel buss til jobben 1,5 time. Så får han utdelt en veldig bra tallrekke, som veldig mange av oss får. Her det masse muligheter for å lykkes og for å treffe. Så først fikk han tallet 6. Og så spør hun, ja, vil du gå opp eller ned? Og han sier, jeg går opp. Ja, men du helt sikker på det? Spør hun. Svaret endelig avgitt? For det ville vært mer naturlig å gått ned, for det jo større sjanse for at det blir nedenfor. Han går opp. Og han får tallet 4 og blir stående på det laveste nivået. Og så begynner man å tenke, hvorfor sånn han opp der? Og så det tallet 2. Ja, hva velger du å gjøre nå? Jeg går ned. Og så tenker man, han kan ikke helt ha forstått poenget, og man begynner å synes kanskje synd på han. Men man tenker, her har du tidenes mulighet til å tjene masse penger, og så sier du ned. Altså her roter du det til, gode venn? Det hadde vært legendarisk om det var en som kom, men det var tallet 8, og han ble stående på den nederste nivået. Og så får han tallet 7. Hva velger du å gjøre nå? Opp eller ned? Og han velger å gå opp og få tallet 0, og bli stående nede. Det ikke sånn at livet noen ganger, at vi alle får utdelt en bra tallrekke? Så har vi en tendens noen ganger til å rote det til for oss selv. Vi tar feil valg, vi gjør åpenbart feil valg, eller vi misforstår hva som egentlig poenget. Vi knoter det til. Det finns en engelsk forfatter som heter Francis Bufford som forklarer, snakker om den menneskelige tendensen til å knote det til. En menneskelig tilbøyelighet, eller en menneskelig tendens til å ta dårlig valg, eller til å rote til åpenbart gode muligheter. Han skriver i sin bok, han jeg har nevnt ham før, han var lenge utenfor kristen tro, og så kom han tilbake igjen til sin tro, bor i Oxford i England, og så skriver han en bok hvor han prøver å forklare kristen tro. Og det en liberal bok, og det mye, jeg vet ikke om jeg skal anbefale, men jeg gjør det allikevel, men han forklarer kristen tro på en fantastisk måte til tider. Så lager han dette, denne forkortelsen, som ikke jeg skal ta helt her, men han snakker om den menneskelige tendensen, jeg lager en norsk oversettelse. HMTKTT. Hvordan mennesker har en tendens til å knote ting til. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i den tendensen, og den muligheten vi alle har til å knote ting til. Du får en toer, og så velger du ned. Det mulig? Og det han prøver å sette ord på med denne forkortelsen, det man kanskje i vår sammenheng vil kalle synd. Og så sier han, men hvis du snakker om synd i vår tid, jeg vet ikke hva dere tenker når jeg sier synd. Hva liksom de første bildene som kommer opp i ditt hodet? Hva tenker du på når du hører ordet synd? Det kan være mye forskjellig, vi skal ikke ta noe sånn brainstorm eller sånn plenum-greie her nå. Men han sier at ofte i vår tid så tenker folk på bare en liste med ting som man ikke skal gjøre. Eller folk tenker på sex, ting som på en måte kirken imot, tilsynelatende, eller det bare nytelser som ikke lov, og så videre. Men han skriver at synd hvordan mennesker har tendens til å knote ting til. Det mye større enn en liste med ting. Det mye mer altomfattende. Noen vil kanskje si, ja, men dette arvesynd. Ja, men i hvert fall så det en tendens vi har til å knote ting til, eller en tilbøyelighet. Hva det kan være at vi himler med øynene på feil sted? Kanskje det en avhengighet du har som ingen vet om? Eller når noen sier et ord i en sosial setting på en sarkastisk måte kanskje som andre ler av, men som man bare må være virkelig nær deg for å kjenne smerten av. Eller når du sitter i sofaen 39 år i leiligheten din, ensom, kanskje gift eller ikke gift. Og så ser du på TV på en eller annen serie, og så lurer du på, hva var det egentlig du gjorde med de drømmene du hadde? Og med de mulighetene du hadde, det potensialet du hadde, ressursene du fikk utdelt? Og du innser at du kaster bort livet ditt. Og du skjønner at det var ikke fordi det var mange ting som skjedde som ikke skulle ha skjedd. At det var mange ting du ikke hadde kontroll over som skjedde. Nei, det var nettopp fordi du hadde kontroll. Du var ansvarlig. Og så endte du opp og sitter i sofaen og lurer på, hva var det som skjedde? Hvorfor endte jeg her? Og så skjønner du at du har knotet det til du fikk utdelt en sjuer, og så gikk du opp. Og så tenker du, hva var det som skjedde? Hvorfor gjorde jeg det igjen? Og igjen, og så kjenner du deg igjen i Paulus sine ord. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg, sier Paulus. Han beskriver HM til KTT på en veldig god måte. Og det verste jo ikke, tenker jeg, når vi ikke vil det onde, men gjør det, men de gangene man har lyst til å gjøre det onde, og gjør det. Og så det ikke bare yttre ting det jeg snakker om. Før jul så gikk det en sånn farsott for dere som på Facebook, hvor Facebook, som et sosialt medium, hvor man kan legge ut bilder og kommentarer om ting som skjer, så at andre kan se det, så lagde Facebook en sånn kavalkade over livet. Det noen som så det, eller for året som har vært? Det noen som så en sånn? Det var fire stykker som på Facebook her. Jeg tror ganske mange så det. Og da valgte Facebook ut, basert på noen parametre, valgte ut noen bilder, noen kommentarer, og så laget de et forslag til en kavalkade, for det årskavalkade, og standardskriften, standardteksten var, det har vært et flott år, takk for at du tok del I det, og så var det noen bilder som var valgt. Og så, jeg så forresten jo Martin, en som går her I kirka som spiller trommer, han lagde en litt alternativ vri, han postet et bilde av sin kone på hennes, liksom, Facebook-vegg og skrev, du har vært flott I år. Takk for at jeg har fått ta del I det. Det synes jeg var veldig fint, men det var en parentes. Men Facebook jo fasade, og det feel good, og det greit. Som Kjetil Gilberg sa her I høst, det sånn det skal være. Vi må la det få være sånn. Og det tenker jeg at sånn Facebook. Og hvis du tenker at jeg blir så sinnet for at Facebook så overfladisk, ja, men hvis du vil ha en reell god samtale med noen om hvordan livet virkelig så ikke gå dit da. Finn noen andre. Men jeg lekte med tanken, jeg var I Kristiansand forrige uke og talte på fellesmøtene I Kristiansand. 6 prekner I domkirken, tirsdag til søndag kveld, og 2 til. Blant annet Salem forrige søndag klokka 11. Jeg skal hilse fra Gjermund Igland, som pastor der nå, 80%. Men da drev jeg og tenkte I løpet av den uka der på hvordan kan jeg forklare dette her. Jeg tenkte, hvis Facebook hadde laget en kalkade over ditt indre liv I 2014, Hvordan hadde det da sett ut? Hvis Facebook kunne lage en kavalkade av alt du hadde tenkt I 2014, alle bildene du hadde hatt I hodet, alle kommentarene du hadde sagt eller tenkt om noen, alle de imaginære likene du hadde trykt på mennesker, eller ikke trykt på mennesker, det du tenkte da du så hun dama, eller da han på jobben fikk opprykk uten at du gjorde det, Eller da hun kom mot deg med koppen, hva var det du tenkte, hva var det du sa inni deg? Hadde du da hatt lyst til å dele? Dette kavalkaden over mitt år, 2014. Takk for at du tok. Det har vært et flott år. Jeg tror veldig mange av oss ikke ville delt den kavalkaden med så veldig mange, fordi at HMTKTT handler ikke bare om de yttre tingene, men handler om det indre livet også. Kanskje handler om selvopptatthet. Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien her før, men en gang jeg var I Stjørdal som ungdomspastor, når jeg var 20 år etter militæret, så ble jeg spurt om å være med å starte et ungdomsarbeid I Stjørdal Misjonskirke. Jeg skulle få 1500 kroner og gratis bolig. Og det var et kjempedeal, synes jeg. Så jeg tenker jeg var ganske engasjert den gangen. Og så fikk jeg bo hjemme hos en gammel dame, en nydelig gammel dame, I kjelleren hennes, I noen rom som ikke var godkjent for varig opphold. Det har jeg lært nå, ettersom jeg begynte å bygge hus. Og så bodde jeg der. Og vi ble gode venner, og mitt kjøkken var i råkjelleren hennes, på hennes vaskerom. Og vi møtte hverandre I ulike sammenhenger. Og så bodde jeg, som sagt, under henne. Og så hørte vi hverandres lyder. Jeg hørte hennes, og hun hørte forhåpentligvis ikke så mange av mine. Men en dag så ble det bare stille. På et tidspunkt hvor vi ikke skulle være stille. Eller jeg tenkte, nå burde du vel ikke være stille, nå det midt på dagen, og hun hjemme. Hun ikke det? Så ble det bare helt stille, og så tenkte jeg, liksom, ok, jeg får vente en time eller to. Men etter hvert så tenkte jeg, jeg må gå opp og sjekke. Så gikk jeg opp trappa, opp inn I hennes hus, og så, hallo, hallo, du der? Du vet en følelse når du kommer inn I et tomt hus og liksom roper og lurer på, det noe til stede? Så gikk jeg rundt, hun var ikke på kjøkkenet, ikke I stua. Så etter hvert at døra inn til hennes soverom var åpen, og så lå hun I senga si med hendene foldet på brystet, helt stille. Og hjernen konkluderte, hun død. Og det første jeg tenkte, tror jeg, etter det, det var, filleren da med flytte. Skjønner du? Det mulig å være så fullstendig selvopptatt, og så fylt av HMTKTT, og hvordan vi knoter det til, altså. Jeg må flytte, og da blir det sikkert dyrere enn 1500 kroner, eller en gratis, et eller annet sånt. Så viser at hun ikke var død. Heldigvis, ellers måtte jeg flytte av det. Hun lever ennå. Det var hun jeg så, satt og så 11. september, så alle flyene I repetisjon gikk inn I Twin Tower på Manhattan I USA. Vi satt og så det igjen og igjen, og jeg angrer etterpå på at jeg hadde sett så mye på nyhetene den dagen. For det bare spilte repetisjon I mitt hode. Så satt jeg sammen med denne nydelig vakre, kristne, fromme dama, og så sa hun, når de snakket om disse terroristene, disse fæle terroristene på TV, så sa hun, vi kan bare se inn I vårt eget hjerte. Og jeg var liksom, bor det en terrorist der inne, liksom? Nei, vi kan bare se inn I vårt eget hjerte. De dårlige nyhetene ikke bare der ute hos de andre, men de finnes her inne hos meg. Og hun hadde en radikal selvinsikt, vil jeg si da. Og Augustin har et sitat, incurvatus in se, at menneskene innkrøket I seg selv. Martin Luther brukte det samme når jeg skal forklare hva synd det at mennesket innkrøket I seg selv, tenker på oss selv, bryr oss om seg selv, og kanskje det fra naturens side, men det I hvert fall ikke alltid så veldig bra. Vi blir selvopptatte, og vi roter det til. Alltid når jeg hører det ordet der, så tenker jeg på han her Gollum I filmen Ringenes Herre av Tolkien. Altså Tolkien skrev bokbøkene. Denne han som en gang var et menneske, men som nå bare blir helt besatt av den her ringen, som han bare må ha my precious. Og så blir han bare mer og mer innkrøket I seg selv. Og så tenker du kanskje, ja, men det her kjenner jeg meg ikke igjen I. Jeg ikke sånn, Erik. Jeg ikke innkrøket I meg selv. Jeg tenker ikke at det noe blir dyrere eller billigere ettersom folk dør. Jeg ikke sånn. Og så tenker du kanskje, jeg veldig flink til å følge regler, jeg. Men så sa jeg at det her, HMTKTT, handler ikke om å følge regler. For det jo veldig lett noen ganger å følge regler. Og hvis man oppvokst I en kristen kultur og en kristen familie og en kristen setting, så det noe vi kan, så det å følge regler og holde oss innenfor. I hvert fall veldig ofte, som stort sett liksom, eller mer innenfor enn utenfor. Og vi får dårlig samvittighet når vi utenfor. Og jeg har en kamerat som gikk her I kirka en gang, og jeg kan si hva han heter Carl Fredrik. Og han kjøpte seg hus I Tønsberg, og så kjøpte han en lekestue til barna sine, de to jentene, tre nå, to jenter og gutt. Og så skulle han ha en garasje. Og så hadde han egentlig ikke plass til den garasjen, ifølge reglene I plan- og bygningsloven, I forhold til størrelse på tomt og så videre, så han måtte søke dispensasjon. Men så hadde han den der lekestua stående her på tomta si. Når han da skulle bygge garasje, så spørsmålet, gjelds lekestue som permanent bebyggelse på tomta? Måtte han da bygge litt mindre garasje fordi han hadde lekestue? Eller måtte han søke enda mer dispensasjon, gjøre det enda vanskeligere? Hva kunne han gjøre? Og han, som den gode kristne, veloppdraget mannen han tenkte, jeg må gjøre ting riktig. Så han ringte plan- og bygningsetaten I Tønsberg og spurte, du, lekestue, gjelds det som permanent bebyggelse? Ja, det gjør det. Hvis den har stått over 3 måneder, så gjør den det. Men hvis jeg flytter den opp på plattingen, da? Ja, da teller den ikke. Ok. Og så spørsmålet, hva gjør du da, hvis du han? Ja, det du kan gjøre da selvfølgelig å bare flytte den lekestue over på nabotomta, akkurat når du skriver søknaden. Eller du kan flytte den opp på plattingen. Eller du kan gjøre som veldig mange ville gjort, nemlig bare ikke nevne den lekestua. Jeg bare dropper å nevne den. Men det jo ulovlig. Altså, det feil. Det jo en regelbrudd. Ja, men alle gjør jo det. Nei, men han, min venn, gjorde ikke det. Men han sa at han lå I ukesvis. Kanskje han lå ikke I ukesvis, men han tenkte på det her. Hva skal jeg gjøre med det her, de her disposisjonen og arealet, og skal jeg ta med lekestua, eller skal jeg ikke gjøre det, og... hadde en sånn skikkelig sånn samvittighetskamp I forhold til den her lekestua, som bare var ikke veldig stor. Hadde blitt et lite bål om du hadde tent på den, liksom, ferdig med det. Men så tenkte han, nei, jeg må ta med den lekestua, så han måtte søke dispensasjon for den lekestua, og kanskje betale noe ekstra for det. Og så sa han, det ikke rart hvordan jeg ble helt utrolig opptatt av om det feil eller riktig I forhold til plan- og bygningsetaten, mens krigen I Syria, verdens urettferdighet, tiggeren på hjørnet, bryr meg ikke. Ikke rart hvordan noen av oss, vi får dårlig samvittighet for den minste lille ting, altså en regelting, mens de store tingene, ja, det angår ikke oss. Det var Jesus som sa I Matteus ganske kraftig I bergprekten, ved dere, det var ikke bergprekten heller, men det var veldig fint, ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer I loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen. Og har god samvittighet overfor PB, plan- og bygningsetaten, men som sluker kamelen. Ved dere skriftlærere og farisere, dere hyklere. Dere gjør beger og fat, fine utvendig, rene utvendig, men innvendig det fulle av griskhet og grenseløst begjær. Vi har alle her inne potensiale og en tilbøyelighet I oss til å knote det til og rote det til for oss selv og for andre. Og vår gode venn Francis Bufferdine, han skriver om dette her på en utrolig fin måte, synes jeg. Jeg har lyst til å lese det. Han skriver så rett inn og så dønn ærlig om den menneskelige eksistensen. Og han skriver HMTKTT min oversettelse, som sagt, alt dette her hva å styre et fly inn I en skyskraper har til felles med å erte den tjukke gutten med kviser. Det hva å gå på metamfetamin har til felles med å ha en affære med noen du ikke engang liker. Det hva mord, ikke et sånt popkulturmord, men et ekte mord, som blir utført med å påføre et par spark for mange til hodet I en slåsskamp ved stengetid, har til felles med å fortelle en historie I et middagsselskap, på bekostning av en felles, ikke tilstedeværende venn, en historie du vet vil påføre smerte når den kommer tilbake til dem, men som du likevel forteller fordi den så veldig, veldig morsom. Lite, stort, forlatelig, dødelig I varmt blod eller kaldt blod, gjort aktivt eller muliggjort gjennom tillatt neglisjering. Hør det. Muliggjort gjennom tillatt neglisjering. Det finnes et uttrykk som alle tilfellene av HMTKTT har til felles. Et visst selvtilfreds, tåpelig flir. Kristen tro vil at vi skal kjenne det igjen når vi ser det I speilet, og kjenne det igjen når vi ser det hos andre. Og kanskje du nå tenker, men Erik, det her blir jo alt for negativt. Alt for negativt fokus, alt for negativt menneskesyn. Vi da ikke syndere. Og det står veldig sjeldent I Bibelen at vi syndere. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Jeg nevnte Paulus I stad, det ene vers, et av de liksom, versene hvor han virkelig tydeligst liksom, snakker om det å være, gjøre det han ikke vil, og så videre. Men veldig ofte så skriver Paulus til de forskjellige menighetene om at dere hellige, dere rene, dere døde for synden, dere et nytt menneske I Kristus, og så videre. Han skriver ikke til synderne I Korint og de elendige folka I Galaterne og dere som knoter det til I Efesus. Han skriver til de hellige, til de hellige, til de hellige. Det akkurat som at han ønsker å løfte opp blikket og si, «Hallo, dere har en tendens å knote dere til. Knote dere til, men skjønner du at I Jesus så dere noe mer?» Paulus løfter blikket og får oss til å ønske å leve ut fra den nye realiteten. Samtidig tenker jeg at vi må ha å leve med en visshet og en selverkjennelse på at vi har en tendens å knote det til. Ikke for at vi skal gå ned I kjelleren, grave oss ned, men for å ha en ærlig opplevelse av hvordan livet virkelig Eller kanskje du tenker når du hører alt det her, at nei, men synd, jeg tror ikke på det konseptet. Jeg tror det konstruert. Jeg tror kanskje ikke det finnes noen Gud. Så synd bare noe kirken har funnet på for å holde folk nede, som prestefrua I filmen så som I himmelen har sagt, og som jeg har sitert før. Men spørsmålet hva da det som skjedde I Paris? Eller det som skjer I Nigeria? Eller I Syria? Eller din relasjon med en voldelig ektemann, eller hva som helst. Hva det om det ikke synd? Og hva skal vi kalle det hvis vi ikke kan kalle det for det? Jeg tenker det en realitet, og vi må leve med det, og vi må takle det. Det som oppmuntrende jo at HMTKTT ikke bare gjelder oss, men det gjelder jo alle folk og Jesus møtte også. Bibelen full av folk som erfarte dette, og som levde med dette, og som så dette. Og bare noen eksempler. Vi har Zacchaeus, han I tre, vet du, han som klatret opp I et tre, og som bare var så besatt av penger, og som jobbet for okkupasjonsmakten. Han som jobbet for tyskerne her under krigen, og ble rik på det. Jeg ser alltid for meg, han her som Zacchaeus, Danny DeVito, ville spilt den rollen I min film. Men så har du kvinnen ved brønnen, som hadde hatt fem menn, Og Jesus hadde fortalt henne hele hennes indre Facebook-dialog. Hele hennes liv. Han hadde bare sett rett inn og sa sånn og sånn og sånn og sånn. Og så løper hun til byen og sier, «Hallo, det en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Kom og se, det kjempeattraktivt.» For at Jesus allikevel så noe mer enn bare alt det der. Eller kvinnen som ble tatt ekteskapsbrudd, tatt på fersken I å bryte ekteskapet. Vi vet ikke, var det hun som var utro? Eller var det han? Uansett så blir hun tatt foran Jesus. Eller røveren på korset som henger der og som sier at vi har jo fortjent det her, å henge på dette korset. Jesus møtte så mange mennesker som hadde knotet det til. Men han møtte den på en måte som gjorde at han så at det var noe mer der. Det finns mer enn dette disiplene som alltid svarer feil på de fleste spørsmål Jesus stiller. De som alltid glemmer å handle når de skulle handle og så videre. De knoter det til, men Jesus, han ser potensial I dem allikevel. Vi I godt selskap, vi som knoter det til. Frank Mangs ble nevnt I minnordene til Knut Nystedt. Han var en svensk-finsk evangelist som kom til Betlehem på invitasjon fra en av pastorene som sendte et brev og sa, Mangs, du må komme til Oslo. Og de samlet sammen penger og fikk Mangs til Oslo. Og han talte første gang her 9. oktober 1932. Og det var da Knut Nystedt begynte som organist, som jeg hørte. Det var ikke han. Her et bilde av han på sine eldre dager. Den første preken han holdt I Betlehem I 1932 var fra Jeremia 18. Og han snakket om leiren I pottemakerens hånd. Og hans overskriften på preken var «Han begynte om igjen». Han begynte om igjen. Og det var starten den preken på Norges største vekkelse, og man regner med at 10 000 mennesker kom til tro gjennom det Frank Mangs gjorde ut fra denne menigheten. En fantastisk historie. Men hva handler teksten om som han brukte? Jo, han sier, det her står fra, nei, beklager, jeg har ikke den teksten med, Jeremia, dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karen han holdt på å lage av leire ble mislykket I pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, som han syntes, slik han syntes det var riktig. Han begynte om igjen. Vi knoter det til, men vi leire I pottemakerens hånd. Og han kan starte om igjen, og det finnes håp om bedring, og det finnes potensiale for frelse. Og sånn ting alltid har vært, ikke sånn ting alltid trenger å være. Og kanskje du tenker at ja, men jeg bare sånn. Jeg har en tendens til å alltid himle med øynene, eller jeg har en tendens til alltid. Men det trenger ikke å være sånn. Det finnes frelse, og Jesus kan frelse oss, selv om du allerede hos Jesus. Det ikke kjørt. Det finnes håp. Uansett hva du bærer på av HM til KTT og andre ting, som virkelig ikke bra for oss. Og det vet vi, og det vet de som står oss nær, og det vet Gud. Da kan vi komme til han med det. Og det finnes potensiale for at han kan gjøre oss til et nytt kar og ta tak I oss på nytt. Frank Mangs visste hva HM til KTT var og For Runar Eldebo, som har vært her og talt flere ganger, han doktorerte på Frank Mangs sine prekener. Og han kalte sin avhandling «Den ensomme troen». Fordi Frank Mangs var ensom. Han hadde familie, men var ensom. Og han tok noen valg som gjorde at han også ble ensom. Men jeg oppdaget et lydklipp, en tale som ligger an på nett. Når jeg forberedte det her, I dag. Og det en tale som Frank Mangs holder til de som har forlatt troen. Jeg vet ikke hvor den holdt, og jeg vet ikke når det var, men det må ha vært ganske mange år siden. For han høres ung ut I stemmen. Og så sier han, så skrev jeg av det han sa. Med sin finsk-svensk, så sa han, «Til deg som har falt ifra troen». Og han sier det helt I starten av preken. «Om det noen som trenger å møte et stort og varmt hjerte, så det mennesker som har falt ifra. Så dere som pleier å be om at også jeg må få et stort og varmt hjerte I kveld. Og jeg vil se deg, jeg vil si til deg som har falt ifra, jeg menneske, jeg forstår deg, og tro meg, jeg vet hva kamp mot synd og satan Og det bare Guds forunderlige nåde som gjør at jeg står her I kveld, og våger å se mot høyden og si takk, fader, at du min fader. Så hvordan skulle jeg være ubarmhjertig, sier Frank Mangs I starten av sin preken. Og jeg tenker, det ikke Guds forunderlige nåde som gjør at vi alle kan stå her, og se mot himmelen og si takk, fader. Takk, far, at du min far, uansett om jeg knoter det til og vet hva synd og kamp mot Satan Og jeg synes, som sagt, Guds forunderlige nåde ble godt illustrert I går på denne lottotrekningen. Han svarte opp på 4, på 6, fikk 4. Han svarte ned på 2, fikk 8. Han svarte 7 og fikk 0. Og så på 0 så kan du ikke gjøre feil. Han hadde flaks og fikk 3 og rykket opp til nest øverste nivå. Han hadde ikke misforstått. Han hadde misforstått. Han knotet det til. Så på siste punkt selvfølgelig så ligger jokeren. Som gjorde at han fikk 2,2 millioner og han ble sånn der helt satt ut. Han sier at nå skal jeg kjøpe meg en bil så jeg kan kjøre til jobb I stedet for å bruke halvannen time. Så denne 30-årige Mohammed, han bare knotet det til på en veldig på en måte lite viktig måte. Men så kommer jokeren I siste runde. Og jeg sier ikke at det å følge Jesus alltid betyr joker I siste runde. Det ikke sant, liksom, du kan bare gjøre hva du vil, og så kommer Jesus og redder dagen. Altså. Men allikevel så tenker jeg det et uttrykk for at sånn Gud noen ganger. Vi sier feil, opp og ned, og vi tar idiotiske valg. Men noen ganger, så, eller I det store bildet, så kommer Jesus og sier, vet du hva? Du skal få alt gjennom meg. For at det jeg har stort nok for alle og for deg. Vi skal feire nattverd nå, vi skal gå rett over til å feire nattverd. Og jeg skal lese igjen en tekst før vi går over I nattverd av Francis Bufford, hvor han snakker om hva nattverd Fordi vi jo her, og vi skal feire måltid, og så står det I Bibelen at vi ett. Vi ett fellesskap. Men hva det vi skal være med på? Og han jo anglikaner, han som skriver, så det, du får bare, hvis du veldig teologisk opptatt, så tenker du at hva han skriver? Jo, han skriver fra det perspektivet. Og her I menigheten sier vi at vi har samvittighetsfrihet på hva vi tenker nattverden Men la oss lese hva han skriver som en innledning til det vi nå skal være med på. Om nattverd. Menneskeheten glimrer med Guds nærvær. Og han mest av alt det stedet her, tror vi. Når vi følger instruksjonene han ga ved middagsmåltid I kvelden før han døde. Hver søndag formiddag I kirken. I alle dens menneskelige varianter fra downtown Isfahan til downtown Manhattan. På steder med stor rikdom og trygghet. Og I byer under bombardement på hvert kontinent, inkludert Antarktis. Og jeg tror også en gang på månen, så feirer vi en stilisert versjon av det originale påskemåltidet I Jerusalem. Det brød, det vin. Vi velsigner dem ved noen eldgamle bønner. Vi bryter brødet. Vi heller vinen I et beger. Vi gjentar Jesu ord fra historien. Dette min kropp. Dette mitt blod. Og da, for oss brødet som umystisk laget av vete, og vinen umystisk laget av druer annerledes. Vi spiser Gud. Vi spiser Jesus, kroppen. Kirken, som ønsker å være en kropp, spiser kroppen den ønsker å bli. Vi spiser brød, vi drikker vin for å ta del I den handling hvilket nåde kom med. Vi spiser slutt på grusomhet og skam. Vi spiser amnesti for hva det måtte være av vår del av HMTKTT vi har brakt til middagsbordet. Vi spiser den glede det at denne ene gangen, på tross av all sorg, ble verdens byrde snudd og vendt til glede. Vi spiser nåde. Og det hva kirken til for. Glem helgener, paver, biskoper, munker, nonner, prosesjoner, statuer, musikk, kunst, arkitektur, kirkekaffer I menighetshuset, lange tv-sendinger, slangeholding, tungetale, spesielle hatter. Alt dette overfladisk I forhold til dette. Vi spiser brødet. Vi drikker vinen. Vi føler oss tilgitt. Og mens vi føler det, snur vi oss vekk fra bordet for å forsøke å elske verden og oss selv og hverandre. Og nå skal vi feire nattverd. Og vi vet ikke hva de andre kommer til bordet med, hva det finnes hos de andre, hva slags HMTKTT vi kommer til bordet med, men Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Kom til meg, enten om du danser eller om du sørger. Så vi ett fellesskap. Og så sier Jesus at han til stede her, og han gir oss av sin frelse. Og jeg tenker at vi ikke avhengig av nattverden for å få det. Men nattverden viser på en utrolig tydelig måte det Jesus kom for, og det Jesus kom med. Og det skal vi feire nå.